100-երորդ Ոսկե կղզու հյուսիս արևելյան մասում պալատը կառուցվեց Մադամ Լամոլի ֆանտաստիկ նախագծերով։ Վիթխարի կառույց էր դա ապակուց, պողպատից, մուգ կարմիր քարից և մարմարից։ 500 սրահ և սենյակ ուներ։ Գլխավոր ճակատը ծովահայաց էր, և այնտեղից մարմարե երկու լայն աստիճաններ իջնում հաստում էին ջրին։ Ալիքները ողողում էին աստիճանները, փշրվում, զարկվելով սանդուղքների երկու կողմերում բարձրացող պատվանդաններին, որոնց վրա սովորական արձանների կամ թաղարների փոխարեն հառնում էին բրոնզաձույլ վանդակավոր 4 փոքրիկ աշտարակներ, ծայրերին ոսկեզոծ գնդեր, որոնց մեջ լիցքավորված հիպերբոլոիդներ էին, օվկիանոսի կողմից կղզու մատույցները պաշտպանելու համար։ Սանդուղքները բարձրանում էին մինչև բաց պատշգամբը, որտեղից քառակուսի սյուներով ամրապնդված երկու խոր մուտք տանում էին ներս։ Պալատի քարե ողջ ճակատը, որ փոքրինչ թեք էր, եգիպտական կառույցների նման, զուսպ զարդարանքով, բարձր ու նեղ պատուհաններով և հարթ տանիքով, խստաշունչ և մռայլ երևույթ ուներ։ Բայց փոխարենը, ներքին բակ գետտա տարած վարդամարգերին, աղավնիչների, խոլորձների թփերին, ծաղկուն եղրևանիներին, նշանիներին նայող ճակատները պերճաշուք էին, նույնիսկ պճրուն։ Բրոնզե երկու դարպաս տանում էին կղզու խորքը։ Այդտեղ տուն ամրոցն էր։ Կողքից ժայռի վրա վեր էր խոյանում 150 մետր բարձրությամբ վանդակավոր աշտարակը, որ ստորգետնյա անցքով միանում էր Գարինի ննջարանին։ Աշտարակի վերին հարթակում տեղադրված էին հզոր հիպերբոլոիդներ։ Զրահապատ վերելակը գետից այստեղ էր հաստում ընդամենը մի քանի վայրկյանում։ Բոլոր-բոլորին, նույնիսկ Մադամ Լամոլին, մահվան սպառնալիքով արգելված էր մոտենալ աշտարակի ստորոտին անգամ։ Դա ոսկե կղզու առաջին օրենքն էր։ Տան ձախ թևում Մադամ Լամոլի, աջ թևում Գարինի և Ռոլինգի սենյակներն էին։ Այստեղ այլևս ուրիշ ոչ ոք չէր ապրում։ Տունը նախասահմանված էր այն ժամանակների համար, երբ երկրավորը, իբրև մահկանացուին շնորհված մեծագույն երջանկություն, հրավեր կստանար ոսկե կղզի գալու և աշխարհի տիրուհու երկնային դեմքը տեսնելու։ Մադամ Լամոլը պատրաստվում էր այդ դերին։ Մինչև կոկորդը թաղված էր գործի մեջ։ Ստեղծվել էր առավոտյան ոտքի ելնելու, զբոսանքի դուրս գալու, մեծ ու փոքր ընդունելությունների, ճաշելու, ընթրելու, դիմակահանդեստերի և զվարճալիքների մի ամբողջ վարվելակարգ։ Մադամ Լամոլի դերասանական տեմպերամենտը լայնորեն ծավալվելու ասպարեզ էր գտել։ Նա սիրում էր կրկնել, որ ինքը ծնված է համաշխարային բեմի համար։ Վարվելակարգի պահապան էր նշանակված հռչակավոր մի բալետմեյստեր, ռուս վտարանդի։ Նրա հետ պայմանագիր կնքեցին Եվրոպայում։ Շնորհեցին աստվածային Զոյայի ոսկե շքանշան, ադամանդաշար ճերմակ ժապավենով և արժանացրին անկողնապետի հին ռուսական բարձր տիտղոսի։ Բացի այդ ներքին պալատական օրենքներից, Մադամ Լամոլը Գարինի հետ մեկտեղ ստեղծեց ոսկեդարի պատվիրաններ, ապագա մարդկության օրենքները։ Բայց դրանք ավելի շուտ ընդհանուր նախագծերն էին և հիմնական գաղափարները, որ հետագայում պետք է մշակման ենթարկվեին իրավաբանների ձեռքով։ Գարինն անասելի զբաղված էր։ Մադամ Լամոլը ստիպված էր խնայել ժամանակը։ Օր ու գիշեր նրա առանձնասենյակում հերթապահում էին երկու սղագրուհիներ։ Գարինը եկավ ուղիղ հանքահորից, տանջահար, կեղտոտ, հողի և մեքենայի յուղի հոտով տոգորված։ Կերավ շտապով, վեր ընկավ, ոտքերը մեկնեց կերպասե բազմոցին և պարուրվեց ծխամորճի ծխով։ Նա վարվելակարգից վեր էր հայտարարված։ Նրա սովորույթները սրբազան էին և ընդօրինակման ոչ ենթակա։ Զոյան գնում գալիս էր գորգի վրա, նիհարիկ մատներով քաշքշելով մանյակի խոշոր ադամանդները, և ուզում էր Գարինի հետ խոսակցություն բացել։ Սակայն Գարինին մի քանի րոպե մեռյալ հանգիստ էր պետք, որ ուղեղը կարողանար նորից սկսել տենդագին աշխատանքը։ Իր ծրագրերում նա ոչ չար էր, ոչ բարի, ոչ դաժան, ոչ գթառատ։ Նրան զբաղեցնում և գրավում էր միայն հնարամտությունը հարցի լուծման մեջ։ Այդ պաղությունը վրդովում էր Զոյային։ Հիմա էլ դրանից նրա մեծ-մեծ աչքերը մթագնեցին, դյուրագրգիռ մեջքով սարսուռ անցավ, և ցածր, ատելությամբ լի ձայնով ասաց. Ռուսերեն, որ սղագրուհիները չհասկանային.
«Դուք եսամոլ եք, դուք ահավոր մարդ եք, Գարին. Ես զգում եմ, թե ինչպես կուզեի ողջ-ողջ քերթել ձեր կաշին, և նայել, թե ինչպես եք կյանքում առաջին անգամ տանջվում. Միթե դուք ոչ ոքի չեք ատում, ոչ ոքի չեք սիրում»։
«Բացի ձեզնից», պատասխանեց Գարինը սեպերը բանալով։ «Բայց ձեր պստլիկ գլուխը լցված է խենթ ցնդաբանություններով,
իսկ ես հաշված վարկյաններ ունեմ. ես կսպասեմ, մինչև ձեր փառասիրությունը հագենա կուշտ ու կուռ. Բայց այնուամենայնիվ, մի բանում իրավացի եք դուք, սեր իմ. ես չափից դուրս ակադեմիական եմ. կյանքի հյութերով չհագեցած գաղափարները ցրիվ են գալիս տարածության մեջ. կյանքի հյութը կիրքն է, դրանից դուք ունեք գեր հավելումով»։
Գարինը շեղ նայեց Զոյային, սա կանգնած էր նրա առաջ գունատ անշարժ։
«Կիրք և արյուն հին դեղատոմս է, միայն թե ինչու եք ուզում հատկապես իմ կաշին քերթել»։ «Կարելի է քերթել ուրիշ մեկինը»։ «Բացի այդ, ըստ երևույթին առողջության համար ձեզ շատ է անհրաժեշտ, որ թաշկինակը թրչեք այդ հեղուկի մեջ»։
«Ես շատ բան չեմ կարողանում ներել մարդկանց»։
«Օրինակ, մազմզոտ մատներով կարճլիկ տղերքին»։
«Այո, ինչու հիշեցիք»։
«Չեք կարողանում ներել ինքներդ ձեզ. մի 500 ֆրանկով երևի կանչում էին հեռախոսով, հասկանալի է. արագ-արագ լստում էիք մետաքսե գուլպաների ծակերը, թելեկտրում ահայս աստվածային ատամիկներով, երբ շտապում էիք ռեստորան. ապա անքուն գիշերները, երբ պայուսակում ընդամենը 2 սուկար, և այն սարսափը, թե ինչ է լինելու վաղը, և այն սարսափը, որ հնարավոր է ավելի ցած ընկնել. իսկ ռոլինգի շնական մռութը, որ ամեն ինչ արժի»։
Երկարատև քմծիծաղով նայելով նրա աչքերի մեջ, Զոյան ասաց.
«Այս խոսակցությունը նույնպես չեմ մոռանա մինչև մահ»։
«Աստված իմ, հենց նոր չէր, որ ինձ մեղադրում էիք ակադեմիականության մեջ»։
«Իմ իշխանությունը եղավ, կկախեմ ձեզ հիպերբոլոիդի աշտարակից»։
Գարինն արագ ելավ տեղից, բռնեց Զոյայի արմունկներից, ուժով քաշեց, նստեցրեց ծնկներին և սկսեց համբուրել նրա ետ թեքված դեմքը, սեղմված շուրթերը։ Երկու սղագրուհիներն էլ, բաց շիկահեր, սարքած խոպոպտերով, տիկնիկների նման անտարբեր հայացքներով շուրջ եկան։
«Հասկացիր, հիմար, ծիծաղելի կին, քեզ սիրում եմ այսպես, ինչպես կաս, աշխարհում միակ էակին»։ «Եթե դու 100 անգամ չմեռնեիր ոչլոտ վագոններում, եթե քեզ չգնեին փողոցային աղջկապես, միթե դու կհասկանայիր մարդկային հանդգնության ողջ սրությունը»։ «Միթե դու այսպես կճեմեիր գորգերի վրա թագուհու նման»։ «Միթե ես ինքս ինձ կդնեի քո ոտքերի տակ»։
Զոյան լուր ազատվեց նրա գրկից, ուսերի շարժումով ուղղեց զգեստը, ետ քաշվեց սենյակի կենտրոնը և այնտեղից շարունակեց վայրի հայացքով նայել նրան։ Գարինն ասաց.
«Այսպես ուրեմն, ինչի վրա կանգ առանք»։
Սղագրուհիները սկսեցին գրառել նրա մտքերը։ Գիշերվա ընթացքում մեքենագրեցին և առավոտյան մատուցեցին մադամ Լամոլին անկողնում։ Որոշ հարցերում փորձաքննության համար հրավիրում էին Ռոլինգին։ Նա ապրում էր հոյակապ, դեռ ոչ լիովին ավարտված հարկաբաժնում։ Դուրս էր գալիս միայն սեղան նստելու։ Նրա կամքն ու հպարտությունը կոտրված էին։ Շատ էր խեղճացել այդ կես տարվա ընթացքում։ Գարինից վախենում էր։ Խուսափում էր Զոյայի հետ երես առ երես մնալուց։ Ոչ ոք չգիտեր և չէր հետաքրքրվում, թե ինչ է անում նա ամբողջ օրերով։ Իծնե չէր սիրում գիրք կարդալ, օրագիր կարծես թե չէր պահում։ Ասում էին, թե իբր տարվել է ծխամորճերի հավաքածու կազմելով։ Մի անգամ երեկոյան Զոյան պատուհանից տեսավ, թե ինչպես Ռոլինգը ջրի մոտ մարմարե սանդուղքի նախավերջին աստիճանին նստած տխուր տրտում նայում էր օվկիանոսին, որտեղից 100 միլիոն տարի առաջ դուրս էր եկել իր նախահայրը մարդանման մողեսի կերպարանքով։ Դա էր այն ամենը, ինչ մնացել էր քիմիայի մեծ արքայից։ Նրան չէին կոտրի ոչ 300 միլիոն դոլարի կորուստը, ոչ գերությունը ոսկե կղզում, ոչ էլ նույնիսկ Զոյայի դավաճանությունը։ 25 տարի առաջ նա վաքս էր ծախել փողոցում։ Նա գիտեր, նա սիրում էր պայքարել։ Ինչքան ջանք, տաղանդ ու կամք էր գործադրել մարդկան ստիպելու համար, որ դեղին կլորակներ վճարեն իրեն, Ռոլինգին։ Եվրոպական պատերազմը, Եվրոպայի քայքայումն ու սնանկացումը, ահա ինչպիսի ուժեր հրահրվեցին այն բանի համար, որ ոսկին հոսի Անիլին Ռոլինգի գանձարկղերը։ Եվ հանկարծ այդ ոսկին, ուժի և երջանկության այդ համարժեքը, էլևատորների շերեփտերով պիտի դուրս քաշեն կավի նման, ցեխի նման ուզած քանակությամբ։ Ահա այստեղ էր, որ գետինը փախչում էր Ռոլինգի ոտքերի տակից։ Եվ նա դադարում էր իրեն բնության արքա, Homo sapiens զգալ։ Մնում էր միայն ծխամորճեր հավաքել։ Բայց նա դեռ Գարինի խստագույն պահանջով շարունակում էր ամեն օր ռադիոյով իր կամքը թելադրել Անիլին Ռոլինգի տնորեններին։ Անորոշ էին նրանց պատասխանները։ Պարզ էր, որ տնորենները չէին հավատում Ռոլինգի ինքնական մենակեցությանը ոսկե կղզում։ Նրան հարցնում էին. «Ինչ ձեռնարկենք, որ դուք վերադառնաք մայր ցամաք»։ Ռոլինգը պատասխանում էր. «Նյարդերիս բուժման կուրսն անցնում է բարեհաջող»։ Նրա կարգադրությամբ ստացան ևս 5 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Իսկ երկու շաբաթ անց, երբ նա նորից կարգադրեց նույնքան գումար տալ, Ռոլինգի չեկը ներկայացնող Գարինի գործակալները ձերբակալվեցին։ Դա ոսկե կղզու վրա մայր ցամաքի հարձակման առաջին ազդանշանն էր։ 8 գծանավերից կազմված տորմիղը, որ հածանավում էր խաղաղ օվկիանոսում, հարավային լայնության 22 աստիճանի և արևմտյան երկայնության 130 աստիճանի մոտերքում, սպասում էր միայն մարտական հրամանի, որ գրոհի սրիկաների կղզու վրա։